27. maj, predsjednik slovenačke opštine Lendava posjetio Novi Sad. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se sa predsjednikom slovenačke opštine Lendava Janezom Mađarom u gradskoj kući. S obzirom na to da je ovo prvi susret predstavnika dva grada, oni su međusobno predstavili jedinice lokalne samouprave, naglašavajući privredne i turističke potencijale Lendave i Novog Sada, a s tim u vezi su razgovarali i o uspostavljanju potencijalne saradnje. Gradonačelnik Vučević je istakao odličnu saradnju Novog Sada i slovenačke predstavnice Ljubljane, kao i kontinuiranu kooperaciju sa Mariborom, gradom koji je pružio veliku podršku Novom Sadu u kandidaturi za Evropsku predstavnicu kulture. On je naglasio da se društvo Slovenaca Kredarica, koje duže od dve decenije funkcioniše u Novom Sadu, veoma ističe svojim aktivnostima i doprinosi jačanju multikulturalizma po kojim je grad nadaleko poznat. Janez Mađar je rekao da se nada da će sličnu saradnju Novi Sad u budućnosti ostvariti sa gradom Lendavom i da će ona biti podjednako plodonosna i dugoročna. U razgovoru je naglašeno da opština Lendava pripada Pomurskoj regiji u Sloveniji i da skoro polovinu stanovništva čine pripadnici mađarske nacionalne manjine u toj državi. Predsjednik opštine Mađar je prihvatio tradiciju održavanja Dana slovenačke kulture, privrede i turizma, koja se svake godine organizuje uz podršku grada Novog Sada i izrazio želju da se tom projektu pridruži i Lendava. Delegacija iz Lendave je gradonačelniku uručila na poklon umjetničku sliku Roberta Potpečana, portret nedavno preminulog čuvenog kantautora Đorđa Balaševića, koji u jednom od svojih pesama spominje ovaj slovenački grad.